Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Daniel Vella, jatikom teslima, l-semja kolla u meħba fil-program tal-lum Medina tal-Banet. Nibda biex niftaħ dan il-program tal-lum fejna unek għanna l-banda tal-HM Royal Marines, unek recording live mill-Mount Batten Festival Concert, fejn ser nisimaw Liberty Fanfare, il-banda tal-HM Royal Marines, tiftaħ il-program tal-lum. Għamek smajna l-banda tal-HM Royal Marines fejn mill-kunċert tal-Mount Batten Festival Recording Life għamek smajna Liberty Fanfare. Nisimu ussa l-banda Olandiza Tepto Breda fejn serettina Young Men on Parade. Thank you. Emmek smajna l-International Tepto Breda tal-Olanda fejn minn din il-banda smajna l-Young Men on Parade. Nisimu issa il-Bristol City Brass Band fejn ser nisimu l-kompozizjoni Fantasy Disney by Richards. Il-Bristol City Brass Band. Thank you. Hemmek smajna Fantasy Disney by Richards mill-Bristol Brass Band. Nisimu sal-banda tal-Karabinier tal-Italja fejn minn din il-banda ser nisimaw Emperor Waltz, il-mużika ta' Johann Strauss.
Thank you.
Minn dik li mużika klassika, Max Mina, Emperor Waltz, mill-banda ta' Carabinieri, l-mużika ta' Johann Strauss. Nisimu sa' song Wind of Change, unek ser titħol il-BNFL band. Min PNFL Brass Band Max Mayna song Wind of Change. Nisimu issa l-banda tal-Pulizija ta' Malta fejn im-repertorju tal-banda tal-Pulizija ta' Malta ser nisimu l-medley Queen in Concert b'arranġament ta' Sur Mas Malti maestro Raymond Ciberras. Il-banda tal-Pulizija ta' Malta ta' direzzjoni ta' Sur Mas maestro Anthony Cassar.
Thank you.
Smajna mek il-banda tal-Pulizija ta' Malta fejn il-repertorju tal-banda tal-Pulizija ta' Malta smajna l-medli Queen in Concert bl-arranġament tas-Surmast Maestro Raymond Ceberras. Nisimgħu issa il-Green Torp Colliery Band fejn minn din il-banda ser nisimgħu l-kompożizzjoni Napoli.
Thank you.
u mill-Grieb Torp, Color Band, The Max Minor, kompożizzjoni mill-Isbaħ Napoli. Jina wasalt fit-tmiem il-programm tal-lum, unek il-programm tal-lum ser jiġi fit-tmiemu permezz tal-Banda Devasjon Espanja, fejn minn din il-Banda Spanjola ser nisimgħu żewġ marċ Spanjoli, Galas Imperiales, u mbagħad ser nisimgħu il-Marċ El Vito. Bil-Banda Devasjon Espanja ntemm il-programm tal-lum, Daniel Velejd il-Kongress attenzjoni minn qalb il-komplementa smieħ tajjeb fuq dan l-istazzjon tal-Radju tal-Komunità.